RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami. Anda akan mendengarkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar dengan akankah Donald Trump konsisten dengan politik luar negeri yang penuh kejutan. Dilanjutkan lagi dengan hari ini dalam sejarah dan juga fokus yang mengambil judul Indonesia contoh pertumbuhan di kawasan. Kemudian setelah fokus, kami hadirkan sari warta berita dan juga pesona Indonesia dengan air terjun Aik Lumut. Kemudian warna-warni akan segera hadir menyusul dengan judul Jogja International Heritage Walk 2016. Dan sebelum menutup perjumpaan, kami hadirkan Pelangi Nada. Ya, mendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini, Jumat 18 November 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami. Teruslah mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Kita akan kembali berjumpa di kesempatan lainnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Jokowi instruksikan peningkatan akses perbankan di masyarakat. Ribuan personel TNI, Polri gelar doa bersama di Monas. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan meski Indonesia sudah menjadi negara besar secara ekonomi, tapi indeks keuangan inklusif masih di tingkat 36% berdasarkan data 2014. Data tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan perbankan. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara Jumat di Jakarta. Presiden mengatakan pemerintah memiliki target yang cukup ambisius pada 2019, yakni menaikkan indeks keuangan inklusif hingga mencapai 75%. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya melakukan sejumlah hal demi meningkatkan kepemilikan tabungan di masyarakat. Pertama, ia minta agar bantuan sosial di setiap daerah kini disalurkan melalui perbankan. Kedua, meminta jajarannya menarik minat petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha mikro untuk memiliki produk perbankan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyoroti hal yang berkaitan dengan agunan. Ia mengaku sudah memerintah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil agar sertifikasi lahan ditingkatkan. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki sertifikat mampu menggunakannya untuk meminjam uang di bank sebagai modal usaha. Ribuan personel Gabungan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Polisi Republik Indonesia, Polri, bersama masyarakat mengikuti doa bersama di lapangan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Acara serupa dilaksanakan TNI Polri di sejumlah lokasi lain seperti di gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya. Siaran pers Pusat Penerangan Mabes TNI menyebutkan doa bersama tersebut bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar perdamaian di seluruh Indonesia terjaga. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dalam sambutannya mengajak seluruh umat beragama bersatu padu dengan tulus ikhlas memanjatkan doa demi keselamatan bangsa dan negara. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berharap acara doa bersama masyarakat yang dilaksanakan di lapangan Monas dapat menjadi langkah dasar dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia siap mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017 agar berlangsung tertib dan aman. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Jakarta Jumat mengatakan Polri bersama TNI telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi dari segala kemungkinan munculnya konflik antar pendukung pasangan calon pilkada. Menurut Tito Karnavian, dari segi keamanan, pelaksanaan pilkada membuat polarisasi. Masyarakat terpisah dalam beberapa kelompok pendukung pasangan calon. Polarisasi itu, menurut Tito Karnavian, mengandung kerawanan bila setiap kelompok bertindak tanpa cara-cara yang demokratis dan tidak sesuai aturan hukum. Tito Karnavian berharap semua pihak mampu menggunakan cara yang demokratis dan tidak menggunakan segala cara untuk meraih kepentingannya. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia mengatakan meskipun Presiden Joko Widodo batal melakukan pertemuan dengan Australia terkait dengan perjanjian dagang 12 tahun, perkembangan kerjasama kedua negara masih tetap berjalan. Kepala BKPM Thomas Lembong di Jakarta Kamis mengatakan Presiden telah mengutus Menteri Perdagangan untuk meneruskan perjalanannya bertemu dengan Australia. Thomas Lembong menjelaskan minat investasi Australia di Indonesia masih sangat besar, terutama pada komoditas pertambangan biji besi dan tembaga. Meskipun harganya turun, mereka tetap mencari peluang bermitra dengan perusahaan tambang Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan menerima kunjungan Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI yang salah satu pembahasannya terkait rancangan Undang-Undang Pemilu yang dapat mendukung keberadaan perempuan dalam politik. Menanggapi hal tersebut, Zulkifli Hasan mengakui jumlah perempuan politik di parlemen masih rendah. Di beberapa negara seperti Aljazair atau Nepal, jumlah perempuan di parlemen sudah melewati 25%. Ia mengatakan kuota perempuan di parlemen dapat ditingkatkan melebihi 30%, bahkan seharusnya 40%. Sementara itu, Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Ratu Dian, mengatakan organisasi tersebut merupakan wadah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia. Dikatakan rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas DPR diharapkan mampu mengadopsi peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen di Indonesia. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta Jumat pagi turun 46 poin menjadi Rp13.406 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta mengatakan pelemahan rupiah kembali terbuka di tengah dolar Amerika yang menguat tajam Kamis malam di pasar global dan harga komoditas yang telah memulai tren turunnya. Dikatakan faktor yang mendorong dolar Amerika menguat menurut dia antara lain inflasi Amerika Serikat pada Oktober yang diumumkan naik menjadi 1,6% dan pidato kepala The Federal Reserve Janet Yellen di depan Kongres Amerika mengenai kenaikan suku bunga acuan. Di sisi lain, Rangga menjelaskan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan 4,75% membuat pasar tetap waspada terhadap ketidakpastian global, walaupun Bank Indonesia berkomitmen hadir di pasar falas untuk menjaga stabilitas rupiah. Berita terakhir. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai mengajak masyarakat dan pelaku jasa perdagangan di perbatasan untuk melakukan ekspor melalui pos lintas batas negara PLBN Ntikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Hal tersebut untuk membuka peluang pasar hasil produksi dalam negeri yang lebih luas, meningkatkan daya saing produk Indonesia, dan meningkatkan keuntungan bisnis. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan, Cukai dan Dukungan Teknis Batran Syah di kantor Bea Cukai Ntikong Jumat mengatakan nilai ekspor melalui pos lintas batas negara Ntikong cukup tinggi dan perlu ditingkatkan untuk menekan monopoli produk tertentu. Dikatakan pos lintas batas negara Ntikong sudah ditetapkan menjadi salah satu kawasan pabean di Indonesia. Karena itu, Bea Cukai mengajak masyarakat dan pelaku jasa perdagangan di Ntikong untuk melakukan ekspor. Karena dengan ekspor, skala produksi Indonesia akan lebih tinggi dan tentunya akan membuat lebih banyak lagi peluang usaha. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan komentar bersama saya, Devi. Beberapa pernyataan yang dilontarkan Trump ketika berkampanye memicu kekhawatiran sejumlah negara yang selama ini menjalin hubungan dengan Washington. Negara tetangga paling dekat di bagian selatan, yaitu Meksiko misalnya, kini telah bersiap menerima kedatangan ribuan warganya yang akan dipulangkan dari Amerika Serikat. Trump selain berkomitmen membangun tembok perbatasan dengan Meksiko, juga menegaskan akan segera mendeportasi ribuan imigran ilegal ke negara asal mereka. Negara-negara anggota NATO serta Korea Selatan dan Jepang mau tak mau harus memikirkan ucapan Trump yang meyakinkan pendukungnya sewaktu kampanye bahwa sekutu-sekutu Amerika Serikat harus berkontribusi lebih demi keamanan mereka sendiri. Boleh jadi satu-satunya negara yang merasa mendapat angin dengan terpilihnya Trump adalah Rusia. Beberapa saat setelah Trump terpilih, Vladimir Putin serta-merta mengucapkan selamat. Memang, berapa kali dalam kampanyenya, sembari mengkritik Hillary Clinton, Trump menegaskan pentingnya memperbaiki hubungan dengan Rusia. Lalu, akan seperti apakah hubungan Amerika Serikat dengan Eropa, Tiongkok, dan kawasan Asia lainnya, serta Amerika Latin termasuk Kuba 4 tahun mendatang? Untuk Timur Tengah, pertanyaan yang menjadi menguat khususnya terkait dengan ISIS dan Iran. Dunia memang masih diliputi tanda tanya. Keadaan ini relevan dengan sikap dan pernyataan Donald Trump pada saat berkampanye bahwa ia memang akan memberi kejutan-kejutan. Pengusaha kaya raya bidang properti itu menyatakan akan memegang teguh elemen kejutan dalam kepemimpinannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Donald Trump memang akan menjadi politik luar negerinya tanpa acuan yang jelas dan penuh kejutan? Yang jelas, Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat terpilih yang memang tidak mempunyai pengalaman dalam hubungan-hubungan internasional. Selain itu, dengan keberuntungannya terpilih menjadi presiden, Trump akan dihadapkan pada realitas bahwa Washington harus mempunyai politik luar negeri dan kebijakan yang jelas. Tidaklah mungkin Trump hanya berfokus pada urusan dalam negeri saja. Washington tentu tidak akan mungkin melepaskan pengaruhnya dalam kancah internasional. Kepada Moskow dan Beijing misalnya, kebijakan Amerika Serikat yang tidak jelas atau sengaja dibuat mengandung elemen kejutan dapat saja kemudian memicu peningkatan eskalasi politik global. Jika demikian, sangat boleh jadi Tiongkok dan Rusia akan mengambil alih kendali dalam hal hubungan-hubungan multilateral dan internasional. Masih perlu ditunggu perkembangan lebih lanjut, setidaknya hingga terbentuknya kabinet Trump dan mengetahui siapa yang bakal menjadi staf penting di Gedung Putih serta menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Kedua anggota kabinet inilah yang akan memberikan masukan dan pandangan mengenai bagaimana sebaiknya Washington menjalankan politik luar negeri, serta memainkan peran dan menjalin hubungan dengan berbagai negara di dunia. Sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan tema Akankah Donald Trump konsisten dengan politik luar negeri yang penuh kejutan?
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya Devi dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pelopor dan bapak pembaharuan Islam. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912. Ia mendirikan Muhammadiyah bukan sebagai organisasi politik, tetapi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara. Ia ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Beralih ke peristiwa pada tanggal 18 November 1993, di Afrika Selatan, 21 partai politik menyetujui konstitusi baru. Afrika Selatan dikenal dunia sebagai negara yang memiliki sejarah fenomenal dalam proses demokratisasi. Di tengah kobaran patriotisme Mandela, Afrika Selatan berhasil mengakhiri rezim apartheid yang mencengkeram Afrika Selatan dari tahun 1979 hingga 1991. Pada 18 November 1993, 21 partai politik di Afrika Selatan menyetujui konstitusi baru yang dianggap demokratis bagi Afrika Selatan, yaitu konstitusi sementara. Disebut konstitusi sementara sebab dalam konstitusi sendiri disebutkan bahwa akan dibentuk konstitusi yang lebih permanen dan tidak dibentuk secara terburu-buru layaknya konstitusi sementara. Konstitusi sementara yang diadopsi pada tahun 1993 tersebut mengubah parlemen menjadi sistem dua kamar yang terdiri dari National Assembly dan National Council of Parliament atau Senat. Konstitusi sementara juga mencantumkan Bill of Rights, pengubahan sistem trikameral menjadi bikameral, serta pencantuman Bill of Rights inilah yang dianggap sebagai pondasi bagi sebuah kehidupan baru yang demokratis di Afrika Selatan. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 18 November 2004, Rusia menandatangani Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim UNFCCC, sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Protokol Kyoto juga merupakan sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi dari 6 gas rumah kaca yaitu karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, HFC, dan PFC. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau bekerja sama dalam pengurangan emisi. Protokol Kyoto disepakati di Kyoto pada Desember 1997, dibuka untuk penandatanganan pada 16 Maret 1998. Protokol Kyoto mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia contoh pertumbuhan di kawasan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Bank Dunia menilai Indonesia merupakan contoh pertumbuhan di kawasan berdasarkan berbagai fakta, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, sumber daya manusia yang besar, dan keanggotaan di kelompok ekonomi G20. Wakil Presiden Bank Dunia Victoria Kwakwa saat menemui Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia dinilai memiliki banyak kemajuan, bahkan pemerintah Indonesia dinilai memiliki perhatian khusus untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya dan terus melihat peluang di daerah. Indonesia juga berperan besar dalam agenda integrasi Asia Tenggara melalui ASEAN. Menurut Kwakwa, Jumlah penduduk berusia muda yang sangat banyak juga menjadi faktor penting bagi pertumbuhan Indonesia jika dibekali kapasitas pendidikan dan keterampilan yang memadai. Jumlah penduduk muda Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dan kedua di Asia Timur setelah Cina. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu program utama Bank Dunia di Indonesia. Victoria Kwakwa menjelaskan, pertemuannya dengan Yusuf Kalla membahas program peningkatan kesehatan anak-anak di Indonesia melalui pendekatan berbagai sektor. Salah satunya dengan memberikan nutrisi bagi anak-anak agar dapat tumbuh dengan sehat. Ia menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia dari tingkat paling awal seperti pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak, dan pendidikan akan menciptakan dasar pembangunan yang kuat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, kekuatan tersebut mampu meningkatkan serapan tenaga kerja. Hal lain yang juga diperhatikan Bank Dunia adalah pemenuhan air dan sanitasi lingkungan di pemukiman kumuh, serta ketersediaan sumber listrik yang memadai. Kwakwa berkomitmen Bank Dunia untuk terus mendukung program-program pemerintah Indonesia di berbagai bidang, antara lain kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofian Wanandi yang mendampingi Wakil Presiden dalam pertemuan itu mengatakan, peningkatan kapasitas di bidang pariwisata akan melingkupi pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sektor pariwisata. Sektor pariwisata menurut Sofian Wanandi sebagai sumber baru untuk menunjang pertumbuhan dan Bank Dunia melihat Indonesia punya potensi yang besar. Laporan Bank Dunia mengutip World Travel and Tourism Council menyebutkan, setiap 1 juta dolar Amerika Serikat yang dibelanjakan untuk perjalanan dan pariwisata di Indonesia dapat mendukung 200 lapangan kerja. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, meski Indonesia sudah menjadi negara besar secara ekonomi, tapi indeks keuangan inklusif masih di tingkat 36% berdasarkan data 2014. Ribuan personel gabungan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Polisi Republik Indonesia, Polri, bersama masyarakat mengikuti doa bersama di lapangan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia siap mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017 agar berlangsung tertib dan aman. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia mengatakan meskipun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo batal melakukan pertemuan dengan Australia terkait dengan perjanjian dagang 12 tahun, perkembangan kerjasama kedua negara masih tetap berjalan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan menerima kunjungan Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI yang salah satu pembahasannya terkait rancangan undang-undang pemilu yang dapat mendukung keberadaan perempuan dalam politik. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta Jumat pagi turun 46 poin menjadi Rp13.406 per dolar Amerika. Yang terakhir, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai mengajak masyarakat dan pelaku jasa perdagangan di perbatasan untuk melakukan ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara PLBN Ntikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Tobasa atau Toba Samosir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, danau terluas di Indonesia. Selain Danau Toba, magnet wisata utama kabupaten ini juga terletak pada Lembah Asahan. Ngarai Sigura-gura atau lebih dikenal dengan nama Lembah Asahan menawarkan panorama dengan berbagai keindahan alam. Sejauh mata memandang, terlihat hijaunya hutan tropis dan pesawahan yang berpagarkan pegunungan dengan tebing-tebing batu yang menjulang tinggi. Di tebing-tebing batu ini mengalir pula puluhan air terjun. Beberapa air terjun yang ada di Lembah Asahan telah dikelola sebagai objek wisata yang ramai dikunjungi. Contohnya adalah air terjun Aek Lumut. Pendengar, air terjun Aek Lumut terletak dalam kawasan Ngarai Sigura-gura, tepatnya berada di Parhitean, Kecamatan Meranti Utara, Kabupaten Tobasa. Air terjun ini berada persis di pinggir jalan lintas yang menghubungkan Porsea di Tobasa Musir dengan Kabupaten Asahan. Karena berada tepat di pinggir jalan, untuk mengunjungi air terjun Aek Lumut ini tidak begitu sulit karena tidak harus melakukan trekking yang menguras stamina seperti pada air terjun pada umumnya. Air terjun pada umumnya biasanya berada di dalam hutan dan pengunjung harus trekking dahulu untuk mencapai air terjunnya. Pendengar, tiba di air terjun Aek Lumut, Anda akan melihat sebuah air terjun yang indah. Airnya yang jernih, bersih, dan segar mengalir dari tebing batu setinggi 70 meter lebih. Di bawahnya, terbentuk sebuah kolam alami kecil yang tidak dalam, sehingga tidak dimungkinkan untuk berenang. Namun, bagi yang ingin berbasah-basahan, bisa langsung merasakan jatuhnya air terjun, karena aliran air terjunnya cukup lembut dan terasa seperti hujan. Di sekitar kolam air terjun ini juga terdapat banyak batu-batu besar yang menambah keindahan air terjun ini. Sekitar 15 meter dari air terjun terdapat pula Sungai Asahan. Aliran air terjun ini memang mengalir langsung ke Sungai Asahan. Pendengar, kawasan wisata Aek Lumut dilengkapi berbagai fasilitas seperti lokasi parkir, warung yang menjual makanan, serta kamar mandi. Untuk bisa masuk ke kawasan air terjun tersebut, Anda tidak perlu membayar tiket masuk. Anda hanya perlu membayar uang parkir sebesar Rp5.000 per sepeda motor. Selepas berwisata ke Aek Lumut, Anda juga bisa menyambangi beberapa air terjun unik lainnya yang masih berada di Lembah Asahan, seperti air terjun Sampuran Harimau. Air terjun ini dulunya memiliki debit air terjun yang cukup besar hingga suara jatuhnya air terjun terdengar seperti suara auman harimau. Atau juga air terjun Ponot yang memiliki keunikan sendiri, yaitu memiliki latar persawahan hijau di depannya sehingga memberi pemandangan yang berbeda. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Aek Lumut. Besok, kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Saudara, Anda ingin berolahraga jalan kaki sambil menikmati keindahan alam di sekitar kota Jogja, mencicipi berbagai kuliner tradisional hasil olahan masyarakat, menyaksikan beragam atraksi seni dan musik tradisional, bahkan memperoleh penghargaan? ikutilah Jogja International Heritage Walk ke-8 pada tanggal 19 sampai 20 November 2016. Dan warna-warni kali ini mengenai Jogja International Heritage Walk. Saudara, setelah sukses menggelar Jogja International Heritage Walk 2015, Jogja Walking Association kembali menggelar kegiatan tersebut pada tahun ini. Jogja International Heritage Walk ke-8 dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 20 November 2016 yang akan berlokasi di dua tempat, yakni di Candi Prambanan dan Desa Heritage Imogiri. Jogja International Heritage Walk merupakan kegiatan jalan kaki rekreasi atau fun walking berskala internasional dengan mengusung konsep yang tidak hanya mencakup kesehatan namun juga meliputi unsur pendidikan dan komunikasi dengan adanya edutrip di sub-event gerakan sadar lingkungan melalui kampanye Save the Nature mengenal lebih dekat nilai warisan budaya melalui ajakan Respect the Culture dan tidak ketinggalan unsur penting dalam ekonomi dan pariwisata melalui gerakan penanaman 1000 pohon yang selalu dilakukan di setiap penyelenggaraannya. Tahun ini, kegiatan Jogja International Heritage Walk mengambil tema Save the Nature, Respect the Culture, Jogja to the World. Oleh karenanya, pada acara Jogja International Heritage Walk atau JIHW ini, selain berjalan kaki, peserta juga bisa mengikuti sub-event Canting for Life yang berisi edutrip tentang wisata edukasi batik dan Weaving for Life, yaitu wisata edukasi tenun yang pasti akan memperkaya pengetahuan warisan budaya. Rangkaian kegiatan tahunan ini akan diawali dengan welcome dinner pada tanggal 18 November bertempat di Pendopo Agung Royal Ambarukmo Hotel. Acara akan dihadiri oleh seluruh delegasi dan masing-masing negara dan juga perwakilan peserta lokal dan para pendukung acara. Saudara, pada hari pertama 19 November 2016, peserta akan berjalan berkeliling Candi Prambanan menikmati pemandangan alam dan keramatamahan warga setempat. Di hari kedua, yaitu pada tanggal 20 November 2016, peserta akan berjalan mengelilingi Desa Heritage Imogiri. Di lokasi ini, peserta dapat menjumpai keunikan dari penduduknya yang masih melestarikan budaya tradisional hingga kini. Peserta dapat berinteraksi langsung dalam kegiatan sehari-hari penduduk setempat seperti bertani di sawah atau mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Imogiri. Jogja Walking Association diketuai GKR Mangkubumi sejak tahun 2008 telah berhasil menyelenggarakan kegiatan tahunan bertaraf internasional dengan nama Jogja International Heritage Walk. Jogja International Heritage Walk ini telah resmi dikukuhkan sebagai anggota Liga Jalan Kaki Dunia atau IML International Marching League pada tanggal 7 Mei 2013 bersama 28 negara lainnya. Selain itu, Jogja International Heritage Walk juga telah resmi disahkan sebagai anggota IVV atau International Sports Federation yang membawahi olahraga triathlon. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang berhasil menjadi anggota Liga Jalan Kaki Internasional. Rangkaian acara akan ditutup dengan farewell party bertempat di Pendopo Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur Jalan Malioboro nomor 16 Yogyakarta. Peserta akan dijamu makan malam, sekaligus akan dilakukan pemberian medali bagi peserta jalan kaki yang berhasil menyelesaikan rute sesuai standar dan ketentuan dari badan IML. Keistimewaan JIHW yang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pejalan kaki dunia adalah seluruh peserta asing di JIHW akan menerima Royal Princess Medal yang diberikan secara khusus oleh GKR Mangkubumi sebagai bentuk persembahan Kota Yogyakarta untuk para pejalan kaki dunia. Dan lebih menggembirakan lagi, Para peserta lokal pun bisa mendapatkan Royal Princess Medal jika memenuhi syarat dan ketentuan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Yogyakarta International Heritage Walk 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi dangdut, Evi Tamala, dengan lagunya berjudul Suara Hati. Baik, pendengar, mari kita nikmati suara merdu dari penyanyi pop dangdut yang satu ini. Mendengar tidak hanya bersuara merdu, Evi Tamala juga berparas cantik, kecantikan yang melahirkan citra positif dari seorang penyanyi, khususnya dangdut. Selama ini, penyanyi dangdut sering diidentikan dengan pornografi. Setiap penyanyi dangdut cenderung mengumbar aurat, sehingga wajar jika di tengah masyarakat menimbulkan asumsi negatif terhadap seorang penyanyi dangdut. Apalagi akhir-akhir ini, banyak penyanyi dangdut yang mengklaim dirinya dengan nuansa seksi yang bermuara pada pornografi. Jadi memang terkesan popularitas seorang penyanyi dangdut harus diiringi dengan style yang seperti itu. Semua itu bisa ditampik oleh Evi Tamala sebagai seorang penyanyi dangdut di tanah air dengan penampilan yang sangat religius dan anggun, sehingga meredam image masyarakat terhadap seorang penyanyi dangdut yang identik dengan pornografi. Evi selalu mengutamakan nilai-nilai norma, budaya, dan agama dalam setiap penampilan. Tak heran Evi menjadi ikon dangdut di tanah air dan sekaligus bisa mengangkat harkat penyanyi dangdut dengan cerita yang lebih berbudaya dan terhormat. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan satu buah lagu kembali yang dinyanyikan oleh Evi Tamala dengan judul Aku Rindu Padamu.
Bayanganmu dimanapun ada bayanganmu di semua waktu ku ada bayangmu kekasihku. Aku
Saudara pendengar, paras cantik dan suara merdu tak cukup untuk meraih popularitas sebagai seorang artis, khususnya artis penyanyi dangdut. Meski kecantikan dan suara merdu merupakan bagian utama dari seorang penyanyi dangdut untuk meraih popularitas, namun performance yang sesuai dengan nilai budaya dan agama tetap tak bisa dianggap sepele jika popularitas adalah impian setiap artis, baiklah pendengar. Demikian informasi terkait dengan Evie Tamala dan juga lagu-lagu dari Evie Tamala hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda tentang lagu-lagu dangdut dari Evie Tamala dan juga profil dari Evie Tamala, salah seorang penyanyi dangdut wanita Indonesia. Mengakhiri jumpa kita, kami akan memutarkan sebuah lagu berjudul Dokter Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada edisi Pelangi Nada berikutnya.
Thank you. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Magic, ditutup-tutup. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.